fjalim parimor për parimet. Kështu mund ta përkufizojmë fjalimin e Benediktit 16 para kombeve të bashkuara, mbajtur me 18 prill, gjatë shtektimit të tij të tetë apostolik në Amerikë. Për të zhurmës mediatike e me të njëjtën qartësi që karakterizoi denuncimin e gabimeve të shkanduive, Papa nga tribuna e Pallatit të Qelçit mbrojti dinjitetin njerëzor të parë me vizionin më të lartë të krishterë, me njeriun si bir i hyjit. Mbi këtë temë të ndjekim reflektimin e drejtorit tonë të përgjithshëm, At Federico Lombardit.
Kishte nga ata të cilët prisnin që Papa në OKB të denonconte ndonjë nga situatat dramatike, pasojë e padrejtësisë ose e konfliktit në botën e sotme. Jo, këtë Papa e ka bërë dhe e bën shumë herë të tjera, në fjalimin drejtuar trupit diplomatik në fillim të vitit, në mesazhet e kryeshlindjes së të Pashkëve, në thirrjet e shumta me raste nga më të ndryshmet. Kishte pra nga ata që prisnin të hynte në polemik me prirjet në favor të abortit e të kontracepcionit të përhapura në agjencitë ndryshme të OKB-s. Jo. Në këtë rast, Papa vendosi të mbajë një fjalim me një frym krejt tjetër. Fjalim mbi baza e parime, fjalim që do t'i qëndroj kohës, sepse ky ishte kontributi më urgjent e më pozitiv në këtë seli. E ishte e fjalim në përkim të plot me autoritetin e posaçëm moral të Kishës Katolike e me stilin e përgjithshëm të papnisë Benediktit të 16.
Vi sono dei principi universalmente validi per tutti gli uomini e le donne di ogni tempo.
Ka parime me vlerë universale për të gjithë burrat e të gjitha gratë, në çdo kohë e në çdo qiell. Në natyrën e njerëzit, në dinjitetin e tij, mund të njihet e të lexohet baza e një rendi që duhet respektuar e duhet pasqyruar në lidhjet e në rendet shoqërore e politike, edhe pse në forma për tu përmirësuar e përsosur vazhdimisht. Duke e pohuar këtë me forcë, Benedikti 16 kreu shërbimin më të çmuar për kombet e bashkuara, sepse e mbrojti vlerën e përhershme të deklaratës universale të drejtave të njeriut dhe gjeti bindjen e vendosmërin për ta bërë këtë si pas vizionit të krishter e fetar të botës. Është e natyrshme, tha ati, i shenjë që të drejtat e njohura e të përvijuara në deklaratë të zbatohen për çdo njeri në sajt origjinës së përbashkët të njeriut, që mbetet pika më e lartë e planit krijues të hyjit për botën e për historinë. Edhe një herë kisha vuri në dispozicion të popujve duke dashur të shërbej vllazërisht përvojën e humanitetit të saj në favor të drejtësisë e të paqes.